على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم نهض أي قام قوله فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي جملة يقصد بذلك جملة الحاضرين. أمرون جوبيس تواكما كالشرح يا حديثي رم جانغو وتشاغينا قم ماسو وبيت باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. منتي النار كفاس التوحيد، منتي النار نويز التوحيد أغينا كوينغ رجانا غتبالي الدواء مريانغو مكورو نيو قوي السوبي الدني نيو إليا بانتو بنا أبين التوحيد إيانا مدرة أباك قصة الله إبا متونغو زاه nibatamugatta ko kintu kirala, nibamwesigamira yekka, nibateesigamira bintu birala. Mulyango guno gubawo essuubi ddene nnyo ku lunaku lwa kiyama, okubeera nti bagenda kuyingira ejjana nga tebabaliddwa wadde okubeera nga babonyabonyezebwa olw'okuba bakakasa tawhid. Era nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi eno yayogereramu abantu emitwalo musanvu nga bali mu umma ye nga bagenda kuyingira ejjana nga tebabaliddwa wadde okubeera nga babonyabonyezebwa. Bwe yamala okyogera sallallahu alaihi wasallama, thumma nahada ay qama wadakhala baitahu, oluvanyuma nabbi naayimuka ng'amaze okwogera bishara eyo amawulire ag'essanyu nti waliwo abantu mu umma ye nga bawerera ddala emitwalo musanvu bagenda kuyingira ejjana nga tebabaliddwa wadde okubonerezebwa. Osahaba kyabayitirirako, fakhaba nnaasu fi ulaika, abantu ne batandika okwewuunaganya nga babuuza beebaani abo abagenda okugwa mwogwo omuteeko. Ekigambo ekyo ekigamba nti fakhaba nnaasu fi ulaika, abantu ne batandika okwogera n'okwewuunaganya n'okwebuuza beebaani abo, sheikh yagamba nti hadha min al'ami alladhi urida bihi alkhusus, yakozesa ekigambo ekibuna abantu bonna n'akozesa linnya ly'abantu naye nga yali ategeezaamu abantu ab'enjawulo. Baluwa ayi jumlatul hadhirina, yali ategezamu abaali awo, siganti abantu bonna abali mu nsi bayogera bwe bati, wabula yagamba abantu ne batandika okwebuunaganya n'okwebuuza beebaani abo, yali ategeeza abantu abali awo. Mu shariya kikkirizibwa, mu lulimi lw'Arabu kikkirizibwa itlaqul umum, okukozesa lafudu ey'abantu bonna naye ng'olinamu abantu b'otegeeza, oba okutegeeza abantu abatono naye ng'otegeeza bonna. Ezo alfaazu gye ziri mu usuli fiqhi bazisomesa. Kati sheikh yagamba nti muhadisi mna hadisi yagamba nti abantu ne batandika okwogera n'okwebuuza beebaani abo, yali ategeeza abantu abo basahaba abaali ne nabbi be baayogera ekyo. Khaswa bilkhai waddadi almujamatain wa fi hadha, era muhadisi eyo okuba nti mu kigambo ekyo basahaba baasigala beewuunaganya n'okwebuuza baani abo, sheikh agamba mu kigambo ekyo mulimu ibahatul munadhara wal mubahatha fi nususi ash-shar'i ala wajhi istifada wa bayani alhaqq, kikirizibwa al munadhara, okubaganya ebirowoozo ku ayati za Qur'ani ne ahadisi za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ala wajhi istifadati minha, nga tugendereramu kuziganyirwamu kulowozano Allah yali ategeezaki, kulowozano nabbi yali ategeezaki, anze ndabe kituufu kiyina kuba wekiti kikkirizibwa. Kubanga nabbi bweyogera nti waliwo abagenda okuyinga ejjana omuwendo bwe guti, basahaba basigala beewuunaganya kweyo nasu obwali bujulizi yali bwino bwe yali alese, ne basigala nga beebuuza bebaani abo, bebaani abo. Kitegeeza tukkirizibwa okwogera ku nusuusu ashariiya mu ngeri yozikenenulamu obujulizi oba n'okuzzaayo ebitali bituufu abantu bye baba bakozesa nusuusu ng'akozesa bujulizi, naye nga obujulizi obwo bwakozesa ekyo si kye butegeeza. Katukkirizibwa okuddamu okutula mu nnassu ng'atumubuuza nti ddala ekyo ky'oyogera mwekiri ani yakyogera ku lwakusooka okijjawa? Kikkirizibwa okubeera nti tukenenula mu nusuusu ashariiya okunoonyaamu okuganyirwamu okutuufu okuli ku mazima, so okuganyirwamu okw'okubuza. Wabayanu lhaq era sheikh akyogedde ng'ekigendererwamu kunnyonnyola maki mazima, so si kuleeta bujulizi ng'abannaffe bwe bakola bannahikima abeeteekako ekitendo ekya hikima mbu bo bannahikima bo baddira obujulizi ne babuleeta beetikkira eddiguli ya hikima era mbu bo buli kye boogeza boogeza hikima. Bannahikima bo baleeta obujulizi nga babuvuluga n'okubukyusa n'okunoonya okugondezaamu abantu n'okunoonya okuyimirizaawo bo bebaagala, la tebamukkiriza kutunula mu nusuusu ashariiya. Bakkiriza omuntu atunule mu nusuusu ashariiya ng'alina ekigendererwa ekirungi kiruwa, agendereramu bayaanul haqq, kunyonyola abantu mazima. Wafiihi era mu kigambo ekyo mulimu omuq, wafiihi omuqu ilmi salaf, mulimu okuba nti irimu y'abasalafu abaatusooka yali ebuziba, irimu y'abaatusooka yali amiiqu, yali wala omuqu yani min al amiiq, irimu yaabwe yali yeewala nnyo, yali yabuziba nnyo. Lwaki? Tukirabirawa nti irimu yaabwe yali yabuziba limaarifatihim annahum lam yanaalu dhalika illa biamali. Nadubu yagaa nti waliwo abantu abagenda okuyingira ejjana emitwalo musanvu nga tebabaliddwa wadde okubonyaabonyezebwa. Ekyasooka okujja mu bwongo bwaye baagamba abo basahaba bali ne nabbi nga amaze okuvaawo bebaani abo, oba be baakola bwe bati, oba be baakola bwe bati, oba bwe baakola bwe bati. Kitegeeza irimu yaabwe okuba nti yali yeebuziba, baategeera nti abantu abo tebasobola kutuuka ku ddaala lya kuba nti bagenda kuyingira ejjana nga tebabaliddwa illa biamali, okujja kuba tekwa kuba balina emirimu gye baakola. Bateekwa okubaawo n'omulimu ogw'enkizo gwe baakola ogubatuusa okuba nabbi aboogerako nti bagenda kuyingira ejjana nga tebabaliddwa. Kyobala abatandika okunoonya olowooza baakola ki, olowooza beebaani abo? Kubanga tosobola kufuna ddaala lya bbeeyi okujjako ng'olina ky'okoze. Kati kuyingira ejjana awatali kubonerezebwa wadde okubalibwa baagamba la, badeewa okuba balina omulimu gwe baakola. Wafiihi era mu kigambo ekyo basahaba okutandika okwewuunaganya kubaani abo bagenda okufuna ekifo ekyo, mulimu hirsuhum ala alkhayri, okuba nti baalulunkaniranga nnyo ebirungi, baalulunkaniranga nnyo okumanya ebirungi webiri n'okubikola. Kyobala bwe baawulira nti waliwo abagenda okuyingira ejjana nga tebabaliddwa baatandika okwewuunaganya baani, baagala bayingire babeeremu abo, baakola mulimu ki oguyinza okubayingiza ejjana nga tebabaliddwa wadde okubonerezebwa? Awamu n'ekyo nga nabbi yatugamba ffenna tukola ku mazambi, naye ate nabbi yagamba nti waliwo abagenda okuyingira ejjana nga tebabonerezeddwa. Omuntu yali egombya baani abo, alina kukola ki okulaba nti naye ayingiramu abo? Omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yamala n'akomawo eri basahaba bwe baali n'ayingira, thumma nahadha fadakhala manzilahu, nabbi yayimuka n'ayingira awakaawe. Fakhaadha annaasu fi ulaika, abantu basigala nga beewuunaganya baani abo. Faqaala ba'duhum, abamu kyebaava bagamba, fala'allahum alladhina sahibu rasulallah, oba beba baali basahaba bannabbi. Awo webaategeera nti batekwa kuba balina kye baakola, so si byakakeeka kyebaava boogera bino byonna nti oba beba basahaba bannabbi mikwano gye. Waqaala ba'duhum, abamu ne bagamba, fala'allahum alladhina wulidu fil islami, oba beba baazaalibwa mu busiraamu ng'okuva olubereberye bo baazaalibwa basiraamu. Waliwo abantu nga famire zaabwe obusiraamu buluddemu, mulimu abantu olwaliwo nga bwetwogerera ye musiraamu asoose mu famire yaabwe yonna, waliwo abamu nga bakubiri mu famire zaabwe mu busiraamu, waliwo abamu nga omwana wakusatu mabega waliyo bakadde babiri abasiraamu, waliwo abalina abasatu emabega, waliwo omu nga ye yekka famire yonna yonna ye musiraamu namba one, abalala bonna bonna nga babadde si basiraamu. Kati basahaba ni bagamba nti oba be baabaazaalibwa nga basiraamu, falam yushiriku billahi shay'a, naye ne baba nga tebagasseeko ku Allah kigambo kyonna kintu kyonna, wadhakaru ashiya'a, ne boogera ebitendo ebyenjawulo oba baakola bwe bati oba baakola bwe bati, fakharaja alayhim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nabina furuma, n'abasiŋŋaana nga beewuunaganya ku bantu abo, fa akhbaruhu, ne bamubuulira kibabaddeko kuba yababuuza mubadde muli kuki, ne bamugamba nti ya rasulallah oyogedde ekigambo tubalina kati kyetukyakubaganyako ebirowoozo, baani aba bagenda okuyingira gina nga tebabaliddwa wadde okubonerezebwa. Faqaal nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyava abagamba, humu alladhina la yastariquuna, bwe mba mwagala okubamanya bino byebitendo byabwe, yayogera bitendo byabwe nga buli yenna ayingiramu ebyo ebitendo akwalifayinga okubeera mu bo, n'agamba humu alladhina la yastariquuna, bebo abatasaba kubasomerera rukuya. Hakadha thabata fi sahihain, ekigambo ekyo bwe kiri mu butuufu bwakyo bwe kityo mu Bukhari ne Muslim, wa huwa kadhalika fi hadithi ibn Mas'ud radiyallahu anhu fi musnad Ahmad, era bwe kityo bwe kiri ekyo ekigambo mu hadithi endala ya Abdullah ibn Mas'ud mu musnad gwa Imam Ahmad, wa fi riwayati Muslim, ne mu riwaya ya Muslim ekigambo ekyo bwe kityo bwe kiri, wa fi riwayati Muslim la yarquna, ate riwaya ya Muslim yo yayawukanako, wa fi riwayati Muslim esimu riwaya ya Muslim la yarquna, tebasomerera abantu rukuya, tebasoma rukuya. Kati ebigambo bizze bibiri kuteeka okubaako ekituufu, ekimu kigamba la yastariquuna, tebasaba kubasomerera rukuya, ekirala kigamba la yarquuna, tebasoma rukuya. Bigambo bibiri kuliko ekituufu. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad Ibn Abdul Harim kyeyava agamba, hadhihi ziyada wahamu min arrawi, eyo ziyada egamba nti tebasoma rukuya yatanwa eyajongeramu ayogera hadisi, oga nti tebasoma rukuya, ekyo ekigambo mu hadisi wonna wesiŋŋala hadisi wadde eri Muslimu naye nga lafudhi eyo yerimu nti la yarukun, tebasoma rukuya, Imam Ibn Taymiyyah aga nti yawahamu min arrawi, omwogezi wa hadisi awo yeyatanwa n'akozesa ekyo ekigambo. Lam yaqul nabiyu sallallahu alayhi wa sallama la yarquuna, nabbi takyogerangako nti tebasoma rukuya. Waqad qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallama waqad suila ani ruqya, kubanga nabbi yagamba olunaku olumu bweyabuuzibwa ku rukuya, kubanga baamugamba sallallahu alayhi wa sallama basahaba waliwo abaali qabla alislam mu famire yaabwe nga basomerera abantu rukuya, kati bwe bajja mu busiraamu ne basiraamuka ne bamugamba ya rasulallah ffe tubale tusomerera abantu rukuya, n'abagamba mumpitiremu rukuya yammwe mubadde mukikola mutya, ne bamuyitiramu rukuya yaabwe babadde bagikola babadde bajjanjaba n'amannya ga Allah nga bagoogera ne bagasabisa ne bajjanjaba abalwadde ne bawona, nabbi n'agamba rukuya terina mutawaana gwonna bwebeera teriri mu shirika, la ba'asa biruqya ma lam yakun shirka, rukuya yonna bweba teriremu shirki terina mutawaana. Kitegeeza nabbi yakkirizaawo okusoma rukuya, tasobola kubanga akkiriza ate n'agana aga la yarquuna. Wakadhalika ne wano sheikh kyagamba nabbi bwe baamubuulira ku rukuya yagamba, man istataa minkum an yanfaa akhaahu falyafaal, oyo yenna abaasobodde okubeera ng'agasa muganda we amakulu mu kumusomera rukuya, Allah n'amuyisizaako omulwadde n'awona, faliyafaal, abelenga achikola na bitani za chikiriza atina achigana mchira chechimu wakala na agamba la baasa birruqa ma lam takun shirika la baasa birruqa tuwali mutawana gona kwa ruku ya mtu msumu ya ruku ya ngawe tujita ma lam takun shirika ma lam takun shirika ibanga liye maranga teri muru shiriku ngekula yaba yaba sumi baruku ya jiba kuzisa teri mushiriki nga avantu bina kuzino abasumu ya ruku ya atini baso kukule mbeze viko urebe shiriku kusadake ndiga kusadake nkoko okutuma abantu engoye ezenja uro okutuma abantu ebikozesebwa ebyenja uro okumugamba okusomera ruku yatugenda kutwala mu kifo kyanja uro tukuwe kifo wotula kyanja uro buli abasomera ruku yawabirawo omuntu awo wabbali amayombe kwegogerera n'alyoka ategeera ebizibu byono ebyo byonna byonna ne bamutuma olugweru omufu simanyi lwe baanaazaamu omufu oba olwo omuntu eyafa oba omuntu eyafa lwe yasembayo okwogera kati abasomera ruku ya bonna abakola ebyo ebikolwa nadduwano baagaana wamma abatabikola tebalina mutawaana kyagala la baasa birruqa ma lam takun shirka rukuya teyina mutawaana ebbanga lyemala nga teriimu shirki qaal wa aidan era nabbi yagamba ekikulaga sheikh ibn taymi yagamba wa aidan فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يسمع ركيا مبكى ورقى نبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نبي نيب أصحابه أي نبي يسمع ركيا نجي يا أتدوي شيسو نبالي تامزي نبي صلى الله عليه وسلم ناقا سمع رمنا مييرا وبا أقول أجلا na nyini chiswa ama nyikidwa nta ine chiswa na nabi na mazi na binaga hira omurwadde walfaruku kala walfaruku baina raki walmustarki enja ule wakati wasoma rukuya nego bajisomera anna almustarki asaboku musomera rukuya sairun musta'ati multafitu ila ghairi Allahi biqalbihi ekimufuulo ono kuba nti nabbi amugaana ate asomerera n'amukkiriza ba rukuya singa erina obuzibu ala litilaaqi nabbi yali badde agigaana asoma nigwe bagisomerera naye wano tulaba nga nabbi akkiriza agisoma talina buzibu kale ate ono gwe basomerera waliwo obuzibu ki sheikha kyagamba nti anna almustarqi ono asaba abantu bamusomere rukuya tusobola okufunayo seeka tusomere rukuya waliwo sheikh gwomanyi mu rukuya waliwo sheikh gwe batulagiridde asoma rukuya asiba asomba bamaseeka bamusomere rukuya oyo sa'ilun musta'ati multafitu ila ghairi llahi asaba musta'ati aina kyasaba okumuwa yani talabul ata aina kyasaba jangu nsomere ku rukuya multafitu ila ghairi llah ashukidde teri Allah ebirowoozo byonna biziza kuseeka omukugu mu kusoma rukuya seeka omukugu mu kukwata amayembe obwesigewe n'abujja mu Allah n'abuzza kuki ku musomi wa rukuya oyo kyekimufuula okuba nti eddala lisse obwesige abujje mu Allah n'atandika okusaba anaamuyamba okubeera nga amusomera rukuya warraqi muhsin warraqi atasomera rukuya ye muhsin yalongosa bulongosa makulu ayambako kwoli munne nabbi kyagamba kyoyo yenna manisatwa ayanfa akhahu falyafal asobola okuyamba ku muganda we amukoleki amuyambeko kitegeeza arraqi muhsin asoma rukuya yayambako buyambi yalongosa eri omulwadde kati ye talina mutawaana tebasobola kumugaana ekyo kireetera riwaayo egamba nti la yarukuuna okubeera nga sintuufu qaal wa innama almuraad wasfu assabuina alfa bitamaami ttawakkul fala yasaluuna ghayrahum an yaruqiyahum wala yaquwiihim wakadha qaala ibnu lqayim sheikh yagamba tuwa innama almuradu echali chikende wawano nabi sallallahu alayhi wa sallama ogamba nti la yastariquna tebasaba kubasomera rukuya echali chikende wawamu uchi wasfu sabiina alfa bitamami tawakul kutenda abantu bali emiteeko omusanvu n'obujjuvu bw'okwesigamira Allah ekitendo kyabwe kitooka nabbi ogamba tebasaba kubasomera rukuya yali ayagala kutegeeza olw'obujjuvu bw'okwesigamira kwabwani Allah nti tebeetaaga na muntu yenna basomera rukuya bo basobola okwesomera alfatiha asobola okugyesomera Allah n'amuwonya asomera okwesomera falaq n'ennaasi Allah n'amuwonya asobola okwesomera ayat al-kursi Allah n'amuwonya ensonga yo teyeetaaga muntu mulala kumusomera olw'obwesige bwe bwayina eri Allah olw'okwesigamira kwe kwayina okw'amaanyi mu Allah kati kyekyali kigendebwa wano ogamba nti tebasaba balala basomera rukuya fala yasaluna ghairahum tebasaba balala ay yaruqiyahum okubeera nga babasomera rukuya wadde okubeera nga babakalirira okubookya n'omuliro okubajjanjabisa omuliro ekitendo kyabwe ekyokubiri yagamba wala yaktawun qawluhu wala yaktawun ay la yasaluna ghairahum ay yaqwiyahum tebasaba mulala yenna tebasaba muntu mulala kubajjanjaba ng'akozesa omuliro kama la yasaluna ghairahum ay yurqiyahum nga bwe batasaba muntu mulala yenna kubasomera rukuya wakadhalik istislama liqada istislama lilqada olw'okuba nti bo beewaayo ne bakkiriza okusalawo n'okugera kwa Allah gye bali tebeetaaga kusoma kusaba muntu mulala kubasomera rukuya wadde okubajjanjaba n'omuliro lwaki istislama lilqada kubanga bo bakkiriza okugera kwa Allah watalazzuzan bilbala n'okubeera ng'ebizibu byonna ebibatuukako bo babifunamu emirembe babifunamu buweerero nti Allah bwandetedde kino alina kyantaasa bafuna obuweemerevu bw'ebizibu tebeeraliikirira ngaawo Allah bantuusiza ku kino kangumiikiriza alina kyagenda okumpaamu ekisinga kyo olaba Allah andetedde kino insha Allah oluvannyuma lw'ebbanga kijja kuvaawo babeera ebizibu tebabifunamu mitawaana wabula babiwubulira nga tebibakosa qultu sheikh agamba wadhahiru anna qawlahu la yaktawun nabbi bwe yagamba nti tebasaba kubajjanjaba na muliro oba tebejjanjabisa na muliro aammu ekyo kyo kibuna la yaktawun tebejjanjaba na muliro ekyo kyo aammu kibuna ki okubeera nti osabye muntu akujjanjabe ng'akozesa muliro oba gwe wennyini okwejjanjabisa omuki omuliro kubanga ekisoose tekibuna la yastariquna kyo kikwata asabye kumusomera rukuya wama jjanjabe talina mutawaana naye wano wo kibuna ajjanjaba abantu ng'akozesa muliro manhiyu an hadha alfiil bamugaanisa ekikola wakadhalika ne gwe bajjanjaba omuliro naye bamugaanye tasaba omuntu yenna okujjanjabisa omuliro n'agenda okujjanjaba bamugaanye aammu kibuna min an yasalu dhalika okubanga be bakisabye au yafalu dhalika biikhtiyaarihim oba okubanga be bakyekozeeko nga be beesawuliddewo oba okubanga bakikoze nga be beesaliddewo amma alkayi fi nafsihi fajaiz naye ng'ekituufu kuko okukozesa omuliro singa omuntu aba alina ekiwundu oba erigwa eryamufumise oba alina paati eyakutte mu mubiri gwe ne yeekwata nga basobola okusiigawo eddagala lye basiigawo ne babeera nga bafuuyirirawo ku n'omuliro ne wata oba ekiwundu ne kizibikira ne kikwata jaiz kikkirizibwa kama fi as-sahih nga bwe kiri mu sahih البخاري عن جابر بن عبد الله وبجنز حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبة نبي يسين لك أبي بن كعب ومسو فقطع له عرقا نابان يا مكمجا جبا يقتل مسوى وكوا فان يمنا يشاو نابيران يا يشاو نور فان يمرو كبانت يا سازيو. وفي صحيح البخاري إلى حديث دلا إلى صحيح البخاري إلى أنت وكجا جاري سومويو chikirizi wa nechitamwa kwa wogamba ya gana okugana kuba kwa kutamwa uyona uyo anti nabyagana kweja nga bisomo lyo kiba kitamwa nenga kyo mtu abachikoze chikirizibwa waliwe bintu omuntu byanyinza okukola nga bikirizibwa nenga kitamwa nga Shaibu Nkayima agenda binyonyola bulungi agenda kunyonyola engeri za mirundi ena Ibn Qayyim mubijja ku kigambo ekyo hatta yattadhuha al-amru kutusa kibelekiye era buli omu nabi agana ate kikirizibwa kijja kitya tugenda kulaba ennyinyola yaakyo ne muhadisi endala iraga nti kikirizibwa ya hadisi ya Anasi annahu quwiya min dhati aljambi wanabiyi sallallahu alaihi wasallama hayyu Anas bin Maliki bamujjanjabako okusaliyo olubirizi nga bakozesa omuliro nga ne nabbi sallallahu alaihi wasallama yali akyaliwo nga mulamu makulu n'atagaana kubanga tewali kikolwa kyonna kyakolebwanga mu maaso ga nabbi nga kiri haramu n'asirika buli kyonna ekyakolebwa mu maaso ga nabbi nga tekikkirizibwa nga akigaana naye ono Anasi jjukira yabeeranga wa nabbi we yawangaalira bamujjanjabisaako omuliro nga nabbi waali alayhi salatu wassalaamu nabbi n'asirika warawa tirimidhi wa ghayruhu an Anas era ne hadisi endala imaamu tirimidhi yagireeta mu kitabo kye ngereva kwa Anasi ni ba imma bala ba hadithi baji leta anna nabiyya sallallahu alayhi sallama kawa as'ada bin zurara mina shauka nabi sallallahu alayhi sallama ya janja bako as'adu bin zurara irigwa yali li mufumise nga nabiyya koze sa okwo kere lao nukufuyi lao no mulilo ujuzi nebula ganti chikiriziwa. وفي صحيح البخاري ايضا لمحديث عن ابي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا غير بكتب ابن عباس غير تكبرون ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبي اغامب الشفاء في ثلاث وكون يزبوا كل مبين تو بسات وكون يزبوا كل مبين تو بسات اشتوكا كل بسات شربتي عسل ورنوا luo mubisi gwenjuki okunywa ku mubisi gwenjuki kubanga Allah yagandi fi shifa'un linnas mubisi gwenjuki mulimo okuwonya eri abantu mulimo okuvumula eri abantu musuratu an-nahli ayenkaga mu mukaga ekaga mu mwenda Allah byayogera ku mubisi gwenjuki yagamba fi shifa'un linnas mulimo okuwonya abantu mulimo eddagala era ekyewunyisa ennyo amalagala gonna ge bakola ebiseera ebisinga bateekamu omubisi gw'enjuki galina akakwate ku mubisi gw'enjuki wakadhalika n'abajjanjaba bano abakola habos ez'enjawulo eddagala lyabwe erisinga lyonna libeeramu omubisi gw'enjuki ghaliba era gwalibadde wakawa omusiraamu tegubunawo mubisi gw'enjuki kubanga Allah yakakasa nti gulimu okuwonya wakadhalika ne bempulira bonna buli gwe nali mpuliddeko ng'alagirira eddagala ly'amaanyi g'ekifuba alina okwogera ku mubisi gw'enjuki amaanyi g'ekifuba ogategedde eraba buli yenna yali alagiridde eddagala eryo ateeka okwogera ku mubisi gw'enjuki buli kyonna kyali akulagira okutabulamu asali ateeka okubeeramu ekitegedde eddagala ly'amaanyi gaki g'ekifuba asali alina okubeeramu buli yenna ajja kugamba ennimu agambe katungulu kimu agamba ani byonna awunzikira tabulamu kagali tabulamu akabisi kenjuki awunzikira akabisi kanjuki tabulamu kino simanyi bikibe bingi byebogera naye bawunzikirira kusi asa akabisi kenjuki kalina okubeera ebira byonna bijja kugoberera ako nolwekyo kalina omugaso
Idhan nabi agamba nti okuonya okuonyezebwa kuli mu bintu bisatu. Ekisooka omubisi gwaki gwenjuki. Ekyokubiri washartati mihjamin, washartati mihjamin, noku okulumika, okulumika mu Luganda bwe bakuyita sharutati mihjamin. Muwarabu bagamba huwa ikhraju dami alfasid, huwa ikhraju dami alfasid, kwe kufurumya mu mubiri gw'omu. Huwa ikhraju dami alfasid min aljismi, kwe kujja omusayi oguba gwononese mu mubiri gw'omuntu. An tariqi tashriti, nga bakozesa bino ebikompe limawdhi alwajh, nga bakozesa mu kifo awali obulwadde, oba ebifo bwe basoma abalumika bibamanyi, abalumika balina ebifo bibamanyi, tukuba wano ekikompe tukiteeka wano, tukiteeka wano, tukiteeka wano, batekawo ekikompe nekikunganya omubiri nekisika omusayi nekikunganya, nebasalawo nebakiteekawo. Thumma mas wa istikhraji hadha ddam ba'da tajmi'ihi, oluvanyuma oba omulembe gwa nabbi bo banuunanga bunuunyi nga bateekawo ekyo nebasika ngaasikisa mumwa, naba nga tamira nakolaki n'awanda. Biwasitati mihjami, naye nga balina ekyo ekikompe kyebateekawo kyebakozesa kyebayita washartati mihjami. Era nabbi saa sallama baakimukolako yenyini alayhi salatu wassalam. Wakayat naari, n'ekyokusatu wakayat naari, n'okubeera nti omuntu bamwokererawo awalina obuzibu n'omuliro. Naye uli annabi yamala okwogera ku ky'omuliro yagamba nti wa ana anha ummati anil kai, naye nze abantu b'ekibiina kyange ebyokwejjanjabisa omuliro mbibagaana. Umma yange nze mbaziyiza ebyokwejjanjabisa omuliro. Kati ayogedde nti okwejjanjaba kuli mu bintu bimeka? Okuwonyezebwa kuli mu bintu bisatu: omubisi gw'enjuki, okulumika, bakwita kulumika, okulumika omanyi kwawukana n'okwerumika. Okwerumika kirala n'okulumika kirala. Nnaku zino waliwo abamanyi kati abakugu abamanyi okulumika okwo, okwokukozesa ebyo ebikompe babigula kulungi nnyo. Waatira n'abamanyi manyi g'ekifuba okulumika era kulungi nakyo kakibabuuli Seka Abdul Nasir Kataza. Amaanyi g'ekifuba oba ogaagala ng'olaba siga amaanyi kifuba si ky'amaanyi, olumika nakyo bamanyi bakikubiriza era nakyo bakikumiza. Kuba kujjamu omusaayi ogwo omufu ogulemesa guli omulamu okutambula obulungi, ate nga amaanyi g'ekifuba okutambula obulungi omusaayi gulina okubeera nga gutambula buki bulungi nekutuuka mu bifo mwe gulina okubeera, ebifo nebikolaki nebitalako swiki etaala neyaka. Kati era bagamba okukolaki okukozesa hijama, okumuntu bakola okulumeka kukulu nnyo. Abasawo bagamba gaba musaayi, abasawo bagamba gaba musaayi, aboluzungu bagamba gaba musaayi, bagamba gaba musaayi. Tegeeza omusaayi gugenda kuddamu gwekola omupya, buli ogwekola omupya ku sipiidi omungi gulina kyeguyamba kumanyi g'ekifuba. Ngoyaganya amanyi g'ekifuba gwe Abdul Fattah ati tona bakuwasa ovuga akagaali olina naam. Naye amaanyi g'ekifuba okugaba omusaayi n'okulumika, okulumika kwe kusinga okuba okw'omugaso, kuba okulumika kujjamu omusaayi omufu, ate okugaba mulamu kyensuubira. Naye okulumika kujjamu ghaliban musaayi gwonna oguba gwonoonese. Nabbi agamba nti okuwonyezebwa kuli mu bintu bisatu: akabisi k'enjuki, okulumika, ne okukola ki, okukozesa omuliro. Naye umma yange mbagaana ebyokukozesa omuliro. Wafi lafudhi, mulafudhi nayaga nti wama uhibbun an aktawiya, naye nze ebyokwejjanjabisa omuliro sibyagala, byagamba sallallahu alaihi wasallam. Qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala, kati wano tulabye nabbi agamba okwejjanjaba kuli mu bintu bisatu, nayogera n'omuliro. Aina maana aga nti umma yange mbakolaki mbagana ukweja njabisho mjo katibu nukayim na atu nyinyurao nabishia ya tegeza maya shariye ilamula chao nabia ya tegeza ashi katibu silamu buga ambachi wetisinga na ahadisi nga zibu ezicho tujewo wabantu chivalu oza timubu silamu ni mwevi kubagana kala ibu nukayim rahimahullahu ta'ala yagama kad tadhammanat ahadithu lkay arbaata anwa hadisi yo kweja njabisho mjo ekunganyi zebi ntubina Eyine bintu bina byekunganyiza byetuleetedde. Ekisooka. Fi'iluhu sallallahu alayhi wasallam. Nabi yakikola. Tulifena yakikola kwani? Ku sahabi gwe tulabye gwe bayita As'adu bin Zurara. Nabi yakikola ngeri gwe alimufumise n'akola ki? Nayo kyawo. Tayib ekyo kimu. Wathani ekyokubiri. Adamu mahabbatihi. Nabi agamba tisi chagala walabi ya chikola ni hati hadisi ya gamba nze si chikola chi si chagala wa thalithu echokusatu echirimu hadisi ito athanao ala man tarakahu nabi asuta mulimu kusuto muntu wabachirese okusuto muntu wabachirese chiriruddawa abantu wabagendo kuyingire jana emitwalo musanvu ebimu ku bitendo byawe wala yaktawun tebejanja bisaki moliro tegeza mulimu okusuuta omuntu wabeera nga akirese kimutuusa ku ddaala eddene okuba tebejanja bisa muki moliro kati hadisi emu yennyini erimu okuba nti nabbi yakikola erimu ekyokubiri nabbi takyagala erimu ekyokusatu nabbi asuuta ababa bakoleki abakoze ekyo abakirese taib ekyokuna warabiu annahyu anhu muhadisi mulimu nokuba nti nabbi akigaana yagamba nti umma yange nze mbagaana ebyaki ebyokwejjanja bisaki omuliro asheikha agamba wala taaruda bainahuma bihamdillah twebaza allah nti tewali kubagana wakati weebyo byonna okuba nti yakikola atakyagala ate umma yakigaana ataasuuta abakirese sheikha agamba nti tewali kukubagana fa inna fi'ilahu lahu yadullu ala jawazihi ekisooka kuba nti nabbi yakikola kyosooka okuyigamu kyotegeera nti okukkirizibwa kikola ki kikkirizibwa ekyo ne tukimala yasomala ki nabbi yakikola kuba nabbi tasobola kukola kiri haramu ate nga abasahaba bamutunuulira bamulaba bamusomako fa inna fi'ilahu lahu yadullu ala jawazihi nabbi kikola okujjanjaba asadu n'omuliro tegeeza kikkirizibwa wa adamu mahabbatihi lahu ate okubeera nti yagamba nze sikyagala la yadullu ala lmani'i minhu tekitegeeza nti akiganye tebukikolera ddala wabula takyagala amakulu omuntu waba talinawo solutioni ndala okujjawo kumugamba nti tukozese mumuliriwa ono gwe genda okuyamba nabbi tamugamba wa amma thanau ala tarkihi ate okusuuta omuntu aba akirese n'amuteeka ne mugirira emiteeko fayadullu ala anna tarkahu aula wa afdal kiba kikutegeeza nti okukireka kyekiri aula era kyekisinga obulungi kiba kitegeeza nti wadde kikkiriziddwa naye ate oli akirese yaba akola ki yaba asinga obulungi wa amma nahyu anhu ate lafuzi egamba nti umma yange mbagaana fa ala sabiri lkhitiyaari walkaraha mu mbeera y'okuba nti singa bakugambye nti londawo bibiri ne mu mbeera ey'okutamwa amakulu nabbi akitamwa nti wewabeerawo engeri endala tolondawo kyakukozesa mulimu ekyo nkikugaana londa kino wenaga kino kino naga nti akino nkikugaanye makulu londa kiri newankubadde byonna byebagambye okulondako bikkirizibwa kyagamba ala sabiri ikhtiyaar wewabeerawo bibiri nti kino ne kino aa kino baba kigaana londako kimu ekitendo kyabwe ekyokubiri abantu abo bagenda okuyingira ejjana nga tebabaliddwa wadde okusooka okubonerezebwa ekisooka tugambye tebasaba kubasomera ki rukuya
na yomuntu okusomera mune rukuya kyo kikola ki kikirizibwa ekitendo kyabwe ekyokubiri tebejjanjabisa muki muliro ekitendo kyabwe ekyokusatu wala yatatayyarun ekitendo kyabwe ekyokusatu tebeeraguzaraguza na bunyonyi tebeeraguzaraguza na bunyonyi ayi amakuru la yatashaamuna bituyuri wa nahwiha tebagamba mbu kino kya kisirani kino kya kipari nga bakozesa obunyonyi n'ebibufaanana وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها إذا كنت أقول لك أنه يقول لك أنه يقول لك نوو سورو نوو نيوني سيب وانا يقول لك أنه بسورو يبقى كوزي سا نغا كابي مني بسورو يبقى كوزي سا وقام بقى كابي قال سوكا ونحويها أوارب يبقى كوزي سا بنيوني أقول سيزاش نيوني wanahwiha nebifana nebinyonyi katinga wane Uganda akabe ekiwuguru namunyenye ekikira inkwali naye kula jati inkwali naye bajogerako erina masala nayo mbwe kula ki Bekulaji Bwesala murujja Inkwale Ngetabwe gude Mait Inkwale wesali Kadiweba jigobe inakunonya Walala wene ite Yechibi rizo rujja Ngechikanga washijijide Inakunonya watali rujja lwa muntu Katibu na tatwayo Atatwayo shiriku Chukwa mteku kwa shiriki Awarabu yababa angaba gendu kutambula Barunda nganyobu nyo Nakatiba shaburunda ngagena ali mukisuna akwata yakanyikamu naje na imira nakawo mulyango nakata wekagenda nakudyo ngagama ha olugendo lulunji ngatambule wekagenda nakukono ngaga olugendo lwa kisirani nga yetu uliranga aluleka wekagenda ngamaso wekati ngadamu ngakwata akalala paka nga ida kamaze mugamba olugendo lulunji basi lulunji kamugamba kata sinzaje kakutte wachiraba na wabagana wano miasi nawe na wabagamba ko omwaso obwaso kwasima tse abada yamba denga jamu ingoyi wale oyokaya simude olugendo luganyi nga atula nga abisazamu nga atuli ladala nga agano ge uru omwaso obwasi umusajja yasimude nga atula agamba olugendo lucha omwasi kuganyi ni wandu za bazi kuogeleza muwala ni wabawe ya simu zao nga chigani nga ya simu de situja kumumuwa situja kumumuwa mwasi kukozeji mwasi kugani njushi njucho ruzunga mweti tiranga mushi mugenyi etoko kwe simba bawa atamatoke bawa atamatoke nari sura wani mchibune liye simba mugane wago ati yo weli sanje umuatwa ngali ina kwe simba uweli nebo waka nti weli simba u obachecho obachivache chivachiva nangu narodi bali danga mugenyi kani bali aburu zamu bali aburu zamu alime kujia kwa li bali kuwa toruse ilo yinye bali aburu zamu bongira kuku mmele bali danga atike aburu zamu chivachikoze chitia katolonga bongera munga mwana wange wabula yechi wagwe kirala tolaba mugenyo oyo nga wali bwana ngemere bera otabala ba kumugenyi paka ancha mwezi mulamba katwala yali ayisewo ninga bulina kugee simba gogongera kwe simba wibongera ke biwagu wibongera ke biwagu ekisulo ne kimusula wano naga kino wali wo mugenyi gwengendo okulaba ekya waguru bwekisula wansi naha kano maziga wansi maziga wali wagenda okufa namunyenya abika namunyenya atunula mu nyumba ya mwana amanya agenda okufa najja nabika akanyenye kule takakabira bweri mukagobe mukagobe mukanonye mukagobe kakabira saidwa kagobe mukagobe kanonye mukatle kababika Allahu akbar omwana akabe nya kungula acha okusanga maiti kusanga maiti eh mikisa usanga maiti abaganda usanga maiti emaida bazi bwa kubugali kati zibira mwambiule nako zikutuita mpiti zipu na yungo liwa simula wati na asanga maiti ha akuwa na kasimu ekaja avanga hati munti la kocha gulu rugendo rusava na ika nja kusula yo urokuba asanze maiti emoto kabwefa ngiriko maiti bajitwala maiti bajijako nga bajiteka wansi nga bajiwe mwenyula chiboko utoja tumalira budde tuine kuzike wame kasambia oja kugenda wacho tumalira budde fetuine vyo kukula nga bakuba okoye nangirita nkubemu mbaba wa momu lala nga bakuba maiti nga bajikuba nga kamba ya kajigwamu hii abasajja abadani alayi tibu jiganga mushiriko awo mushiriko ala babu kuteka mbongo basi tani ndoza nebu kuteka mbongo oba mujiga wede musajja bamusa atida maiti bulia jivuga ngomu nga bajimuwa kagali najitekako emimwanyi emiti gy'emimwanyi giti ne bajiteka wakati ne kumune ne batekako emiti emira najisiba n'olukoba wano hali angali ne kamufaako emirundi ng'ebiri mu kkubo naba sula osaaga n'asooka amugjako n'amuteeka wali lwaki omumalira obudde ze nina okukola nina okutwala abalala namukuba nagawe nakapika akagali na nekiraka nakisiba naye ogenda kundaba nakoma namuteka munene namutuusambu ee bannage ebyo bitali ba mitima gy'abantu bagenda kufanga tebali basira emmotoka ne bateka wa maji ngegendo sit okusimbula eriko maiti naga emmotoka eka maji ne abantu banja bayina amamotoka bati okutwala abafu emmotoka yange tebagitwalira mufu kani okuleka emikolo nagisobola emmotoka etwala omufu bayina ogikolako emikolo batekayo simanya amaji amazize negalinnyako nebalyoka basimbula ate waliwo obukwakkulizo mukusimbula awo waliwo obukwakkulizo mukusimbula neri gye batutte omufu tebamuyingiza mu nyumba bbiri omufu ate bwe baba muyingiza balina ne paati gye basoosaayo oba basoosaayo bigere ndowooza musoosaayo ki omufu bwe baba muyingiza musoosaayo babimanyi abo babimanyi bajja kutubuulira gweri najja kukweza message bambuulire kye basoosaayo balina kye basoosaayo oba basoosaayo bigere bati bayingiza n'okufulumya balina nge gye bamufulumya omu era bagamba omufu ta bwe bamufulumya mu nyumba y'okumuziika we bati eyiyo gye weezimbira abaganda bano bwe bafulumya omufu mu nyumba yo gye weezimbira ne bakuteeka mu lujja enkuba ne bwetonnya etya tebakuzzaamu mu nyumba tebakuzzaamu era bajogera nako enkuba bagita eno yambala ng'ekubira nnyinimu mu lujja eba yambala nnyinimu emukubira mu lujja naye ng'ennyumba ye gye yeezimbira bamufulumizaamu tebalina kumuzaamu ebyo byonna byona bigwa mu mulyango guno abanyweza tawhid ebyo byonna byonna biri wano balekwa kuba ebyo tebabiyina mu bwongo bwabwe bawa afudde alina okusooka neyeegema atanabakaaba bamuziise taliiwo sala amagezi gonna ogende ku kijja gye baziise ebbaawo okole ki weetereze n'agenda ku kijja gye baziise omwami we n'akola bw'ati n'asitula ekitanda ekitanda nakyo bakibikira bwe bamala okuziika n'akomawo waka ekitanda kyemubadde musulako n'akiyimiriza ennaku ssatu ng'akibikira omukulu agenze toddayo kummanja gwe ndeeta omulala toŋŋamba oli yawedde tetulina kyoŋŋamba ebyoli biwedde n'akibikira olusuku balubukira ekiraalo kyente bakibikira bannaage okiraba ekyoto bakikuma nga kiiko obukwakkulizo
ekyoto kimula kibeera awali afudde, ekyanyini mu bakikuma wakati, ekyomukyala asimanyi bakikuba ku nsonda, waliwo webateeka ekyo ekyomwana, waliwo webateeka ekyomuzzukulu, ate akuma naye ateekwa kuba muntu wanjawulo oba mujjwa, yakuma ekyoto. Kyobala tebakikuma mmanju era kirina kubeera awo mumaaso. Bwe kiba kyakuwota kyakugoba nsiri, mukiteeke mumanju. Lwaki mukiteeka mu lusuku? Ye mwe abaagala nnyo omuli, lwaki mugenda mu ffumbiro? Abuguma yaavaayo naye era mwagala kuteekawo obuguma ng'obuvaayo nga bala bagenda naye baagala awo. Ebyo byonna 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 bigwa wala yatatayaruna. Abaakakasa tawhidi tebawuliza ebyo bigambo gambe ebyo. Mwasi gwaganyi simanyi, amugenyi simanyi, njuki simanyi, akabe simanyi, ekiwuguru simanyi, ki simanyi ki, ebyo tebabiwuliriza. Akanyonyi kaja nekakuba kudirisa nekagwa wansi nekafa. Songa ogirabye abantu bonna n'abayita buli ajja n'amulaga obanye atya ne banoonya n'anaabayamba ajjibwa ensonga eyo kigambo mukiraba tekayinza kugwa nekafa nekagwa nekafiirawo. Waliwo ensonga ensonga n'efuuka ensonga. Obwongo bw'abaganda baana basinga shirika aliku 99% mbwongo bwabwe. Buli kintu kyonna babatiisa, irizi zinga irizi ku mikono, mu biwato, mu baana, mu nkoko, mu malimiro, buli wamu empaanyi kusimba luwanyi kusimbirawo irizi. Abaakakasa tawhid abaddala la yatatayaruun, tebakola ki? Tebeeraguza n'ebyo. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amaliriza ng'agamba wa ala rabbihim yatawakkaluun, kyekisendo kyabwe ekyokumeka? Ekyokumeka? Ekisooka tebasaba kubasomera rukuya, ekyokubiri tebabajjanjabisa muliro, ekyokuna tebeeraguza raguza na binyoro, ekyokusatu na bisolo biki biki jamaadaati, omuddo simanyi muko weewumbeko kimanyi ebyo 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 ebibasibasiba muwugula ruwanyi biki ebyo kayayana simanyi nkolimbo simanyi ebyo ebyo emmere gundi bwogiya tukola booti ebyo. Wala yatatayaruna, ekitendo kyabwe ekyokuna wa ala rabbihim yatawakkaluun, eri Allah waabwe gye beesigamira. Dhakara al aslu, nabbi yayogera ekikolo wano, al jami'u ekigatta, alladhi ekyo tafarra'at anhu hadhihi al af'al wal ihsan, ekyavaako amatabi g'ebitende ebyo byonna n'ebikolwa. Wa huwa attawakkul ala Allah, bibi byonna byolaba ebikulembedde, tebasaba kubasomera rukuya, tebejjanja bisamuliro, tebeeraguza na binyonyi na biki, ekikolo kyebalina mu mitima ekivaako ebyo byonna attawakkul ala Allah, besigamirani Allah waabwe tabaraka wa ta'ala. Wasidikul iltija ilayhi, n'amazima ge balina mu kudda eri Allah waabwe buli kyonna ekiba kibatuuseeko. Wal itimaadu bil qalbi alayhi, n'okubeera nga gwe beesigamiddeko y'empagi yaabwe luwangula ku mitima. Wal itimaadu bil qalbi alayhi, emitima gyabwe gyonna gyesigamidde ku Allah, alladhi huwa nihayatu tahqiqi tawhid, ng'eyo y'enkomerero y'okukakasa tawhidi. Alladhi yuthmaru kulla maqami sharif, nga yevaamu ebibala byonna ebya buli kifo ekyekitiibwa. Minal mahabbati, okuba nti omuntu oyo mwagazi wa Allah mulungi. Warraja, n'ekitende ekyokusuubira mu Allah aba kiina. Walkhaufi, ne bwekuba kutya atya Allah, tatya bisulo byansuze.
waridha bihi rabban wa ilaha, nokubanga bamusima okubanga yemukama wabwe era gwe basinza. Waridha biqadaihi, nokubiranga basima ekyo Allah kyabasaze. Lwokwesigamira kwabwe kubaina basima kyonna Allah kyabasaliddewo. Wa'alamu, era Sheikh yagamba nga tumaliza, manya anna alhaditha, hadithi eyo la yadullu, tetegeeza, teragirira, tenyonyola, tekulagira, tetekawo obujulizi ala annahum la yubashiruna alasbaba, la yubashiruna alasbaba asla, nti tebateekawo ate ensonga ziyinza kubawonya. Kubali ayinza okuwulira ebyo naga nti awo kwesigamira Allah sina genda mu ddwaliro, kwesigamira Allah sina kulyanga enjala ennuma, okwesigamira Allah sina kukola ki, kutambula kuva wano riziki ejja kunsanga wano, okwesigamira Allah sina kugulawo dduuka, la, ekyo tekitegeeza mu tebateekawo nsonga. Fa inna mubasharata al asbab, okuteekawo ensonga fil jumlati, mukutwaliza awamu, amrun fitriyun, amrun fitriyu, kintu kya bubumbwa, dharuriyu, kya wateeka oteeka okikola, la infikaka li ahadin anhu, tewali n'omu ayinza kukyeyawulako. Naga nti anze neesigamira Allah sisoma rukuya, seesomera, neesigamira Allah sigenda mu ddwaliro, neesigamira Allah, al infikaku huwa tafriku, kuba nti ekintu oyawukana nakyo, tewali ayawukana nakyo. Bal nafsu tawakkulu, wa hata n'okwesigamira Allah kwenyini, mubasharatu li a'zami al-asbab, omuntu aba atandise okuteekawo ensonga esingira ddala ate obukulu, nti okuwona obulwadde obwo kiki kyoyinawo ekisooka, ekisookera ddala nesigamye Allah, yagenda okumponya nesigamire Allah, deni okuzzaako eddagala. N'okwesigamira Allah y'ensonga esookera ddala mu byonna byobanga ogenda okukola. Bw'otuuka mu buzibu, sooka odde eri Allah osabe, ayi Allah buno obuzibu bunzigyemu, deni otokewo ensonga ezigenda ate okuyambako otuukiriza kyosabye Allah tabaraka wa taala. Kama kala taala nga Allah byagamba, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu, omuntu eyesigamira Allah, Allah yamumalira ensonga ze, ayi kafi yamumalira. Wa innama almuradu, ekyali kigendererwa wano, annahum yatrukuna alumura almakruha ma hajatihim ilayhi, wano kiyali ategeeza nti besigamira Allah balekayo ebintu ebitamwa omuno okubanga baali badde babyetaaga ng'okwejanjabisa omuliro, nakireka yali badde akyetaaga. Tawakkulan ala Allah, ng'okumusomera rukuya, yali badde akyetaaga naye nakireka. Lwaki abireka? Tawakkulan ala Allahi taala, okwesigamira Allah kwayina, kal iktiwai wal istiqal, ng'okulekayo okwejanjabisa omuliro n'okusaba rukuya. Fatarukuhum lahu, okuleka ebintu ebyo, likaunihi sababan makruha, kubanga ebintu ebyo zezimu ku nsonga ezitamwa, la siyama naddala n'okusingira ddala, walmaridu yatashabbathu, nga n'omulwadde yatathabbathu yani yataallaku, fima yadhunnu, nga abyesigamirako abyekwasa abiteekako omutima gwe, fima yadhunnuhu sababa lishifaihi, nga abirowoolezaamu ddala nti biyinza okufuuka ensonga ey'okuwona kwe, bikhaiti l ankabuti, nafaananako ddala ng'omuntu eyeekutte ku wuzi eza nabbubi. Wa amma mubasharatu lasbaabi, naye omuntu bw'ateekawo ensonga eziyinza okumutuusa kukuwona oba okutuuka ku kigendererwa kye, ala wajihi la karaha au la karahiyat, la karahiyata fihi, mumbeere etetamwa, faghairu qadihun fi tawakkul, maamaana qadihun yani taan, eyo tebakubamu bituli mu kwesigamira kwe Allah, ekyo tekikuba bituli mu kwesigamira kwe Allah. Fala yakun tarkuhu mashrua, era oyo bw'aleka okumira eddagala okuwona, okuleka okumira eddagala libamuga ino liwonya kabootongo, liwonya omusujja, ino liwonya kino, nakireka okuleka kwokukwabaalese tekuba mu ddiini yaffe ya Busiraamu. Ng'omuntu agambye sijja genda mu ddwaliro kambeere wano, nzenja kuwonera wano, sijja kunywa ddagala nja kuwonera wano, sijja genda mu katale kunoonya sente zijja kunsanga wano, la, sijja genda bamanyi wenkolera, sijja kugulawo bajja kukonkona, la, ebyo taati tebiri mu ddiini. Oteeka okuteekawo ensonga deni oli okwesigamira Allah tabaraka wa taala, bima fi sahihi, olw'obujulizi obuli mustahihaini Bukhari ni muslimu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a nabiy agamba ma anzala Allahu min da'i Allah taina bulwadde buyassa kunsi kuno illa anzala lahu shifa okujjako nga Allah yassa n'ekibuwonya n'eddagala eribuwonya alimahu man alimahu alimanyo baba Allah gwasaze wali manye wajahilahu man jahilahu ata talimanye na talimanya makuru Allah gwatayagadde kulimanya na talimanya wabawo abalimanyi Allah bayagadde balimanye wabawo abatalimanyi Allah tabaraka wa taala baba asazeewo okubeeranga tebabimanya ewishe dirako Allah wanabatu wadde obulamu tukenda kutandika ku masala ago ag'okwejjanjaba n'eddagala wakadhalika tujja gazi olw'okuba wishe tujja kumaliza omulyango guno tujja kugaziwa tuleteyo amasala amala agatali wano mu kitabo agakwatagana n'okwejjanjabisa ekintu nga kiri haramu amanyi balina ebigambo bina mu masala ago omuntu okwejjanjabisa ekintu naye nga kiri haramu kyogerwako kimbamanyi era mahuwa raja fi masala ekituufu kyekiruwa bagamba ekintu kiri haramu naye ate bwekyejjanjabisa okolaki owona kubanga tugambye okwejjanjaba gyekuli mu busiraamu era kukkirizibwa era tolekanga kwejjanjaba nga nti zinesigamira Allah era bwogenda mu ddwaliro takusanga mu ddwaliro ate ozze mu ddwaliro tewesigamira Allah kati mulimu abatujerega omuwalimu bwafuna ebizibu oye nakomentinga kati nawe ofuna ebizibu kati Allah wo enjogera eyaba mafia ababeireyo ku mikutu nga bakomentinga ekiraba waliwoseraga babaka esimu ku hamu ebakomentinga lwaki Allah utagikuwadde lwaki tabakutte abagibbye mumbeereze ez'okujerega ez'obukaafu obubali ku mitima abayogerana naye ngaekimuli eno mu mutima kubanga abantu bakoliba nti baagala bagambako buli abagambako bamunyiigira bakulaba bubi bakuziimuula tebakulabawo kyobala ebintu by'eddiini byonna biba bya layisi buli kyaddiini kyonna kya layisi kuba kikolako saaviisi naye abasigadde ebisigadde ebikolebwa bya bbeeyi kankuwa ekintu kimu kale naawe olabe okusiba omugole omuntu okusiba omugole akadaali n'okuwoowa kiriwo ekisinga ebbeeyi akadaali keke ebbeeyi naye omuntu azze n'akola akdi nika naaba wani marriage certificate ekakasa otambule halaali ngaoyo mukyalawo naye bakusanga mu hoteri mukyalawo ne bwogenda ebweru mukyalawo akoze akdi nika n'owa akadaali ani asinga ebbeeyi kasozi oli okuyimirira mu maaso g'omuntu asiba akadaali n'okuyimirira mu maaso g'omuwalimu wentegetege we zikufambamu ani gwe weraliikiriramuko Sheikh Yasin ani gwe weraliikirira akadaali kadaali si mmere siweki naye omuwalimu ujja muwayo etaano tomuteeka ku bajeti oyo muleke oyo mugyeko ku bajeti tewali buzibu ujja muwayo ziribu oba etaano oba ena oba esatu bbiri ajja bbawo ate abaakoze ekyamanya okiraba n'ebirala webityo bibeera bwebibeera bwebityo abantu bategeka omukolo ne baliisa abantu emmere yebbeeyi emmere yebbeeyi sala naateekamu sitene ez'okulya empitirivu naga daasa eri yonna mugindekere eri mikono gyange naayiwa emmere naasala ente naakola ki naateekawo self service naayita abo bali mu bana bajje basomese naabateerako emitwalo 28 bajja gabana ezo ani anaakola kuba walimu kwata 28 gumayibwa onootematema kwata 20 kwata 28 kwata 28 gumayibwa onookolaki bwonootematema waliwo baiti yenatunulako nga yaddarasa nagenda nogenda mudarasa yo nensomesa niye ngeri kaba wali mu mukaga umanye sende zali kuba wali mitwala asatu erezo ze baba gabanya zisimanyi nabatekateka madarasa lwaki mwagala abawali mu abangi okusoma si bivulu mu abayimbi bonna nabalesi babaddewo okusomesa si bivulu baseka nabaletere baseka temwabalabye negundi yabaddewo negundi yabaddewo baseka bonna nabayiye mwabalabye nga bwewewaana nga baseka webasibula n'emitwalo ena eddalasa ezimu kyobola omuntu bamuyita jangu obeereyo mu ddalasa n'atagenda naye ngaekimuganya okugenda kubanga ye yalina okuteekamu mweyo ddalasa kubanga okuva wano ovuge emotoka ogende eddalasa eriyiganga olina okuteekamu sente meka amafuta ekitone nnyo kale emitwalo kkumi kati ne bakuwa emitwalo gyegi mubaasa nga gina mubaasa yakkaki tozirengera ozisumulira mukono ng'okomawo n'olingizaamu oiti amulimu ekinyaanya n'akalala akapinkipinki egi kayitegeeza ddalasa ezimu abawali mu be bateekamu obula ezimu bagaano genda olina kati wali tagenze tasobodde bwanaafuna endala ng'alina amafuta ng'ateekamu ng'ajja endala ze baba tebagenzeyo mu hakiika tamubaleke gw'omuyite wammwe ekyannamukaaka n'omusibuza emitwalo etaano mu enkumi nnya ngali ataddemu emitwalo kkumi na musanvu okujja ekyannamukaaka kusomesa mu ddalasa tegeeza bw'aba tasobola kuteekamu mafuta tajja kujja mu ddalasa ezimu funa abawalimu bo basatu ddalasa ezisinga abasomi batandika okusoma ebya siriyasi ku dhuhuri oba ssaawa mukaaga okuva ssaawa mukaaga paka ssaawa kkumi abawali mu babiri bakumala abawali mu basatu bakumala ni lwaki okola olukalala lw'abamuwalimu n'obakubeera n'ebipande n'obalanga ng'olinga alanga abayimbi sheeke gundi gyali sheeke gundi gyali ne sheeke gundi gyali ne sheeke gundi gyali ne sheeke gundi gyali mama sheeka bonna tubaleese n'okuba ebirango ebyogera n'okuba ebirango ebyepande eby'oku tivi bamasheeka bonna webali mujje tusome eddiini yaffe bamasheeka okukala ng'alina bamasheeka bamasheeka munaana buli sheeka akwata omuzindala funza nga balinga abazze okuyisa ebivulu dakiika abiri sheeka nyiganyigamu akaddaawo nyiganyigamu akadda eryo efujjo muliveeku mwe bajjama bateekateeka amadalasa gitaba walimu babiri b'osobola obawa omunaana ago omwenkumi ebbiri bagabanireeyo nga bagenda ekyo kiggwe okusinga okumala okuba ebirango abawalimu ne batajja zisimayi lwaki abawalimu mulinda bamale okutuuka mwekaluubirize musonde mu bantu ssente osinga n'omuntu n'akuyita seeka jangu otusazeeko n'akuyitira emyezi nga munaana alaga nti akweyimbyemu asobola okutwalako ewaabwe jangu ke ewaffe naye bwe bamala eddalasa bweggwa oba ejjuma bweggwa yenyini akwata omuzina banne mutuyambe seeka twamuleese mulaba kati ekizibu ekiriwo kyamuwali mwaffaddayo atya mutukwatizeeko mu mbeera yonna haji gundi togenda ne gundi nkwagala gundi toyimuka ole munkwatizeeko nze ogwange nagukoze ani yakutumye tulina ekizibu kati ekiriwo kya seeka azeeyo atya kati seeka lwaki omweyimbamu gwe bwositula seeka n'omutwala ku kyalo kyammwe totawaanya bamuzikiti kwata emitwalo asatu ana ataano ogawe seeka nga tana nakusimbula naye tolina ssente ate omuwalimu ogaa olina omutwala bw'otuuka wali neweegayirira abantu n'ojula n'ofukamira n'ojula n'okaaba abo baseeka kiwato webayingirirawo naganize kambasobola nja zibajjamu eyo ddaawa tejja kgenda mu maaso okiraba abawalimu mubawe eqiima yaabwe bweyagala mutwala wammwe ng'omusobola mutwale ng'omusobola mweza amafuta ntanaba kujja naye okulinda ozisolooza mu bantu mbw'omuwalimuzi oba omuwa tomugamba kujja wammwe ewammwe waliyo baseeka bammwe baleke abo ku kyalo kyammwe basomese empulampula obagatteko seeka omu Habibu Abdallah nga ddala seggwana tekimala barakallahu fikum wajazakum llahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.